Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Esam saņēmuši tehnikas nodaļas vadītāja ziņojumu par sistēmas darbību, kurā mums informē, ka balsošanas sistēma ir pārbaudīta un darba kārtībā. Un arī iepriekšējā balsojumā, bet lai noņemtu visas aizdomas, un šāds priekšlikums nāk arī no deputātiem, tiek lūgta deputātu reģistrācija. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu.
Aizgāju.
Lūdzu rezultātu.
Nolasu rezultātus.
Vai Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem?
Ai, hosams. Mēs tevi ticējam.
Kolēģi, tātad reģistrēties šobrīd nav izdevies Aldim Adamovičam, Andrim Bērziņam, Borisam Cilēvičam, Inesē Lībiņa Jegnerei, Aināram Mežulim, Andrim Morozovam, Arvīdam Platperam, Edgaram Putram un Jānim Trupovniekam. Viņa arī zālē nav. Paldies.
Paldies. Tātad konstatējam, ka sistēma ir darba kārtībā un strādā. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi krājaizdeva sabiedrību likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi sporta likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Ārlietu komisija ir iesniegusi lēmumu projektu par ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD parlamentārā tīkla sanāksmes organizēšu Rīgā 2021. Gadā. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebilduma nav, līdz ar to lēmumu projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Par atvaļinājumu piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Hosamam Abo Meri no šā gada 16. Janvāra līdz 19. Janvārim. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Hosama Abo Meri iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 16. Līdz 19. Janvārim. Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Jānim Trupovniekam no šā gada 24. Un 25. Janvārī. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Jāņa Trupovnieka iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksāto atvaļinājumu šā gada 24. Un 25. Janvārī. Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeima. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Ilzes Andruškinas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi, juridiskās komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Jakīmovs.
Labdien, cienīgie kolēģi! Saeimas juridiskās komisijas šā gada 24. Janvārī sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ilzes Andruškinas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Par kandidāti Ilze Andruškina, dzimusi 1989. Sesta gada, 17. janvarī. Viņa ieguvusi profesionāla magistra grādu tiesu buzinatne un jurista kvalifikāciju. Ilzas Andruškinas līdzšinēja darba pieredze saistīta ar jurisprudenci. Ilze Andruškina, kā tiesneša amata kandidāts, stažējās no 2017. gada 26. jūnijā līdz 2017. gada 8. decembrī. Par kandidātu ir saņemta pozitīva atsauksme no administratīvas rajona tiesas priekšsēdētāja. Atsauksme norādīts, ka Ilze Andruškina ir ļoti laba zināšanas tiesību teorijai un administratīvajā procesā. Tiesneša amata kandidāte ļoti labi spēja organizēt savu darbu. Viņa ievēroja darba disciplīnu, spēja kvalitatīvi analizēt sarežģītu un lielu apjomu informāciju ar sapratni uztvara kritiku. Savukārt no administratīvas atbalsta priekšsēdētāja atsauksmes redzams, ka Ilze Andruškina pastāvīgi spēja veikt darba uzdevumus, veicot tos rūpīgi un atbildīgi. Labi orientējas materiālu un procesuālu administratīvu tiesību normas. Stažašanas laika parādīja tiesneša amata ieņemšanai atbilstošu zināšanu un iemaņu līmenī. Latvijas Republikas augstākās tiesas administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja savā atsauksmē par kandidāti Ilzi Andruškinu norādījusi, ka stažašanas laika Ilzas uzvedība un attieksme pret darbu ļaus secināt, ka arī tiesneša amata pienākumus Ilze veiktu korekti, atbildīgi un kvalitatīvi. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija dot pozitīvu atzinumu Ilzas Andruškinas iecelšanai rajona pilsētas tiesas tiesneša amata. Ņemot vērā iepriekš minūtā, komisijas locekļi ir vienbalsīgi atbalstījuši minūtājumu projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Ilzi Andruškinu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Ilzas Andruškinas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav lēmums pieņemts. Un darba kārtībā lēmuma projekts par Jolantas un Minskas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas zemesgrāmata nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Jekīmovs.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 24. janvarī sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Jolantas un Minskas iecelšanu par rajona pilsētas zemesgrāmatu tiesas tiesnesi par kandidāti. Jolanta Uminska ir dzimusi 1974. gada. Viņa ir ieguvusi jurista kvalifikāciju. Saskaņa ar akreditācijas informācijas centra lēmumu iegūta jurista kvalifikācija pielīdzināta profesionālajai magistra grādam un 5. līmeņa profesionālajai kvalifikācijai. Jolantas Uminskas līdzšinēja darba pieredze ir saistīta ar jurisprudenci, tā ir skaita ar tiesu sistēmu. No 2007. gada septembra līdz 2009. gada novembrim Jolanta Uminska strādājusi par tiesnesi Rīgas rajona tiesā. No 2017. gada 10. aprīļa un turpmāk viņa ir tiesneša amata kandidāte. Par Jolantu Uminsku ir saņemta pozitīva atsauksme no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieces. Atsauksme ir norādīts, ka Jolanta Uminska ir pieredījusi sevi kā zinošu, gudru, domājušu, tupošu tiesnesi un kolēgi, kurai varēs droši uzticēties. Jolanta Uminska arī stažējās Rīgas apgabalties civilietu tiesas kolēģija un savā atzinumā Rīgas apgabalties civilietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja ir norādījusi, ka tiesneša amata kandidāte uzdotos darbus un uzdevumus veica patstāvīgi, projektus gatavoja ar rūpību un atbildību, attiecībās ar darbiniekiem bija ieturēta un pieklājīga. Savukārt tieslietu ministrijas tiesu sistēmas uzraudzības departamenta direktore savā atsauksmē norādījusi, ka kopumā stažašanas laika Jolantas Uminskas zināšanas ir novērtētas ļoti labi, un viņa uzskata, ka tiesneša amata kandidāte var sekmīgi pildīt tiesneša amata pienākumus. Tiesneša kvalifikācijas kolēģija dot pozitīvu atzinumu Jolantas Uminskas iecelšanai rajona pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata. Ņemot vērā iepriekš minūtā, komisijas locekļi ir vienbalsīgi atbalstījuši minūtājumu projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Jolantu Uminsku par rajona pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Jolantas un Minskas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā deputātu pieprasījuma izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Ivara Zariņa, Jāņa Tutina, Sergeja Mirska, Artūra Rubika, Ivana Klementjeva, Jeļenas Lazarevas, Jāņa Urbanoviča, Zentes Treķiekas, Igora Zujeva, Sergeja Patapkina pieprasījumu ekonomikas ministram Arvilam Ašarādenam par sniegtajām atbildēm uz deputātu pieprasījumu par ekonomikas ministrijas atbildēm uz jautājumu numuri 371J12 un ministrijas rīcības atbilstību normatīvu aktu prasībām un sabiedrības interesēm valdības noteiktā OIK moratorija ietvaros. Pieprasījums ir pieejams visiem deputātiem, iesniedzēju lūguši vārdu motivācijai, iesniedzēju vārdā deputācija Ivars Zariņš.
Kolēģi, šis pieprasījums ir saistībā ar vakardienas pieprasījuma komisijas sēdi. Mums bija savdabīga sēde. Pieprasījums pieprasīja komisijas deputāti, un es kāpēc izlēma, ka ministram nav jādot iespēju atbildēt rakstiski uz uzdotajiem jautājumiem. Pretēji tam, kā to bija lūguši pieprasījumi iesniedzēji. Ja jau komisijas lozikļu vēlēs, ekonomikas ministrs pats mutvārdos sniedz atbildi, tā gatavība bija tik liela, ka vispār vienotības deputāti vispār bija gatavi diskutēt uzreiz, vispār nenoklausīties pieprasījumu, turklāt par jautājumiem, kuri vispār nebija pieprasījumā. Līdz ar to ir izveidojusies saudabīga kārtība, kad pieprasītā iesniedz pieprasījumu rakstiski, savukārt saskaņā ar komisijas lemto, ministram uz šo pieprasījumu jāatbild mutiski. Savukārt, pieprasījuma iesniedzējiem iespējas izjautāt ministru mutiski praktiski nav, jo komisijas dalībnieki tik dedzīgi vēlās piedalīties šī pieprasījuma komisijas apspiedes procesā, kad vienkārši pieprasītājiem jautājumi tagad atkal bija jāsagatavo atkal rakstiski, lai mēs varētu turpināt šo pieprasījumu izskatīt tos jautājumus, ko mums nebija iespēja uzdot. Un pieņemot, kad šī kvēlā komisijas locekļu vēlme izjautāt ministru ir tāpēc, ka viņi tiešām ir ieinteresēti šī jautājumā, viņu izzināt, nevis tāpēc, lai nebūtu iespēja noskaidrot patiesību pieprasījumu iesniedzējiem. Tad mēs esam sagatavojuši savus kārtējos jautājumus rakstiski, kurus mums neizdevās uzdot. Un mani personīgi, protams, aizkustina šāda kolēģa interese, jo atzīšos, es jau biju samierinājis ar to, kad man nākas strādāt vienatnē garos ziemas vakarus, lai tiktu galā šo OIK afēru. Tagad es saprotu, ka mēs to darīsim visi kopā. Es turpināšu sagatavot šos priekšlikumus, jautājumus, pieprasījumu, kurus mēs tad kopīgi tālāk varēsim diskutēt. Paldies jums, kolēģi, turpinam darbu. Visu labu.
Pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Darba kārtībā parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāte krimināla procesā 1687000911 gala ziņojums referente deputāte Ingūna Sudraba.
Cienījamie kolēģi! Ir noslēdzies komisijas darbs, un šobrīd vēlos jums ziņot gan par pārdomām, gan konstatēto. Es ilgi domāju, kā to visu izsmeļošu un izprotami pasniegt, un izlēmu sākt ar visiem skaidri redzamiem un saprotamiem faktiem. Mūsu valstī, kas līdz šim ir sekojusi teju visiem tā saucamās rietumu demokrātijas un pasaules uzbūves principiem, protams, tāpat kā visur citur attīstītajā pasaulē, arī pie mums Latvijā. Ja ne visu, tad daudz ko nosaka ierobežotu cilvēku grupējumu, kuri cīnās par savu resursu vairošanu un ietekmes sfērām. Savukārt arī Latvijā ir izveidotas iestādes, kur uzdevums būtu šos grupējumus pieskatīt un neutralizēt. Tad lūk, ar nopietnu sejas izteiksmi un gana stiprām apsūdzībām, attiecīgā iestāde pirms daudziem gadiem uzsāka tā saucamo oligarhu telefonu noklausīšanos. Ko darīja daudzus gadus pat situācijā, kad noklausāmie par to zināja. Tad sekoja 5 gados saņemto informāciju izmeklēšana un tad beidzās ar publikāciju žurnālā, kas liecina par kārtējo informācijas noplūdi. Tālāk tika izveidota izmeklēšanas komisija, lai izvērtētu iepriekšējās izmeklēšanas dīvainības un bezrezultātu, Kā arī saprastu, vai tās izmeklēšanas tēma, valsts nozagšana un sabiedrisko mediju ietekmēšana vispār ir notikusi. Līdzīgi kā daži citi juridiskajā jomā par mani spēcīgāki kolēģi, arī es sākumā nevēlējos šajā procesā ņemt dalību, jo pie šāda izkārtojuma, kā mūsu valstī ir izveidotas lietas, šādai izmeklēšanai un komisijai es pirms pusgada neredzēju nekādu jēgu. Mēs jau sen redzam un jūtam, ka mūsu valsts tiek dalīta, sadalīta un pārdalīta atkal un atkal. Bet man nav viena alga, kas Latvijā notiek. Tāpēc mani ļoti interesē, kurš un kādā veidā var izveidot un kā pastāvēt tāda sistēma, kas aizstāv savējos un norok nomelno tikai tos, kuri šai sistēmai un tās interesēm ir bīstami. Arī to, ka pie mums lietas it kā var izmeklēt ar jebkuru uzdoto vektoru vai novest pie jebkura vajadzīgā gala rezultāta. Kolēģis Judins savu laiku norādīja, ka Pasaules bankas pētījumā 2000. Gada sākumā Latvijā pēc dažiem parametriem bija ļoti augsti politiskās korupcijas riski. Jau tad bija pazīmes, ka ir cilvēki vai grupējumi, kuri pielieto varu, lai tieši viņiem būtu labāka dzīvošana šajā valstī. Un mēs redzam, ka šodien nav vairs tikai pazīmes vai riski. Korupcija, diemžēl, ir Latvijas šodien un realitāte. Šobrīd, kā mutvārdos saka tautā, viss notiek jau pēc pilnas programmas. Ir radīta un pastāv pilna cikla sistēma, naudas un iespēja devēju uztur tādus ņēmējus, kuri tālāk organizē gan politiku, gan uzraugošās instances, gan arī pieskata mēdījus. Ar mēdīju palīdzību līdz šim radot ilūziju tautai, ka ar demokrātiju pie mums ir viss kārtībā. Vai arī radot troksni citās lietās, tādējādi novēršot sabiedrības uzmanību prom no būtiskā. Viši organizētā sistēma rada un kopumā tiecas uz naudas un iespēju devējiem vajadzīgo rezultātu. Šāda pilna cikla sistēmas galotnē nav pat būtiska, kāda partija vai to kompleks ir pie varas. Nav svarīgi vai un kurš konkrēti kļūst par, piemēram, tiesnesi, kāda projekta vadītāja vai žurnālistu. Naudas un iespēju devējiem ir svarīga tikai kopējā sistēmas funkcionēšana viņiem vajadzīgajā virzienā, bet kurš konkrēti cilvēks nonāks pie varas, pie kādas iestādes virām vai pie kāda cita materiālā resursa, tad tas paliek ņēmēji pārziņā vai pilnībā atstāta tai saucamai dabiskai atlasei. Tā sakot, lai uzvar centīgākais censonis. Tāpēc ik pa brīdim redzam vienu centīgāku pilsoni par otru, kurš dara visu, lai tikai izsistos uzdienētos augstāk šajā sistēmā. Skaidrs, ka šādu sistēmu pierādīt viena kaut kāda konkrēta pretpasākuma ietvaros nav iespējams, jo šai pilna cikla sistēmai ir milzīgs resursu potenciāls. Un tā rod iespēju šos resursus pielietot tā, lai radītu apstākļus un procesus, vai lai pilnībā noslēptu savu dalību un interešu realizāciju. Vai arī vēl nihilistiskāk tā atrod veidus, kā padarīt savu darbību tiesisku. Proti, ir radīta tāda situācija, ka te jau katrs atsevišķs sistēmas zobratiņš ir tiesiski pamatots un nevainojams, kā arī tiek radīts iluzors viedoklis, ka tas sabiedrībā ir vajadzīgs. Taču kādam ieraudzīt un tātad apturēt, juridiski sodīt visu sistēmas darbību kopumā, līdz šim nevienam nav izdevies. Domāju, ka mums visiem vajadzētu būt skaidram, nu jau arī saprotamam, ka mūsu gaidas ir veltīgas par to, ka mūsu pretkorupcijas iestādes zobratiņš viens pats ņems un to visu atklās, sodīs un šo sistēmu izjauks. Taču, lai kā tas censtos, tomēr šis zobratiņš pat nav paredzēts visu šīs sistēmas apkarošanai. Un tāpēc daudzi līdz šim dzirdēties saukļi no šo respektablo iestāžu puses un dažu viņu bijušo cilvēku tendenciozās grimeses interviju laikā ir viens savas eksistences attaisnošanai. Neadekvāta tiesību sargājušās iestādes vadība un lietu izmeklēšana neder attīstītai sabiedrībai. Tā ir izdevīga vien sistēmas veidotājiem, jo tie gūst pieju valsts resursiem sautīgām interesēm. Vājas politiskās varas vidē vienmēr kļūst privileģētākas tieši spēka struktūras, un tās kļūst iedomīgi visu varenas. Lūk vēl viens piemērs. Mana šodienas realitāte. Valstī, kur vara it kā pieder tautai, es kā no šīs tautas ievēlēts deputāts, pat kā vadītājs speciālā izmeklēšanas komisijā, nevar piekļūt pie izmeklējumās lietas materiāliem, jo lūk, viena cita mums zinām spēka struktūra principā nedotam atļauju, joprojām bez pamatojuma. Visus garos valsts kontrolas darba gadus man bija piekļūt pat pie NATO noslēguma, bet tagad nekā. Nevar iepazīties pat ar tādas lietas materiālu, kurš principā bija nederīgs pat kādas augšanai pie krimināla atbildības. To var saukt dažādi, bet principā tā ir manipulācija sev piešķirto tiesību ietvaros. Jūs teiksiet, viss taču ir formāli, notiek tiesiski un nesodāmi, Bet, lai ko jūs teiktu, tas tomēr panāk savu mērķi. Notiek kādu sabiedrībai svarīgu procesu un ar to saistīto cilvēku darbībai negatīvu ietekmi pat bloķēšana. Tātad viens zobratiņš aizsargā citu zobratiņu vai pat visu mehānismu kopumā. Aizsargā no manis, kura neieder šajā sistēmā, kura rada sistēmai riskus tikt atšifrētai no manis, kura rada tā izmisumu, jo man nav iespējams pakļaut, uzpirkt vai šantažēt. Nešaubieties, šai pilna cikla valsts un tautas eksploatācijas sistēmai es neesmu derīga. Un es un daudzi mani politiskie domubriedi, mēs funkcionējam citādāk. Spriežot pēc nomelnošanas un predarbības kampaņas intensitātes, izskatās, ka tas beidzot tiek augstu vērtēts. Starp citu, par šo ārkārtīgi polarizēto viedokli par manu saistību ar oligarhiem un izmeklējumu tēmu. Speciāli un apzināti neizvērš taisnošanās vai pretnomelnošanas kampaņu, jo man nav par ko taisnoties vai cīnīties, lai kādam ko pierādītu. Šajā izmeklēšanas materiālā ir minēti daudz cilvēku vārdi. Vai tad tagad mums visi šie cilvēki un katrs jātur aizdomās? Turklāt, ja vēl šis materiāls līdz šim tā arī nav bijis uzskatāms par vainas pierādījumu, tad kāpēc tieši un tikai mans vārds no tiem daudzajiem tiek uzsvērts un zākāts, it kā tas ir ar kādu lielāku pierādījumu? Starp citu to sauc par nomelnošanu, ja personas goda un neslavas celšanu, ko es varētu inkriminēt katram zākātājam, ja vien ar to būtu iespējams katram konkrētajam sistēmas instrumentam pamodināt viņu sirdsapziņu. Bet es neturu ļaunu un aizvainojumu. Es saprotu, ka daļa šo cilvēku neizprot, ko un kāpēc viņi dara, jo viņi ir tikai sistēmas instrumenti. Tā ir klasiska formula. Sākumā tev izliekas neievērojam, tālāk, ka tu turpini darīt to, ko esi uzņēmies, tad tevi sāk pazemot un apmelot. Pēc tam sākas draudi un visi citi iespējami apturēšanas paņēmieni. Tur ir plašs arsenāls, izslēgt no darbības finansiāli, fiziski vai papildus iedarbināt mehānismus, kas no tevis liek novērsties bailīgajiem un sautīgajiem komandas biedriem. Ja tu izturi un pārdzīvi arī šo posmu, tad tikai tad sākas uzklausīšana un rēķināšanās. Šī formula nav manis izdomāta, tā darbojas visur, kur veidojas šī pilna cikla sistēmas interešu apdraudējums, un tad notiek sistēmas pretdarbība, lai pašsaglabātos. Šobrīd es paužu ieraudzīto, izzināto un savu pārliecību, kas balstītu šo komisiju, tās materiāliem un ziņojumu. Kad arī šī pārliecība ir rūdīta 6 mēnešu darbā tik sarežģītos apstākļos, kad ne brīdi neatstājas sajūta, ka pret mani darbojas vesels Ingūnas sudrabs apkarošanas birojs. Domāju, ka man nav šeit jālas priekšā visgala ziņojums, jo tas tik un tā vai tā būs tikai niecīga daļa no visas sistēmas lieluma un funkcionēšanas. Tāpat uzskatu, ka šī oligarha seriāla galvenie varoņi ir gana gozējušies uzmanības centrā, kādēļ es tagad nesākšu uzskaitīt, ko nu kurš ir runājis, darījis un nemērīšu viņu melu lielumu. Gan jau esiet to visu lasījuši un tad vērtējiet paši šo dažu cilvēku attieksmi pret valsti, tātad mums. Mūsu sabiedrības attīstītā un gaišā daļa jau saprot, ka šīs šova dzirdamākās personas paši nav galvenie šajā pilna cikla sistēmā. Galvenais sots, ko mums kā sabiedrībā vajadzētu veikt, ir pilnībā no šādiem cilvēkiem novērsties. Tas būtu vēl nopietnāks sots kā tad, ja viņi tiešām nonāk cietumā, bet ar oligarha raksturīgo komforta vidi. Apkārtējie cilvēki ir tie, kuri šo oligarhismu viņiem piešķir savu bijību, vai pat abrīnu vēloties iekļūt viņu labvēlības statusā. Taču, tā kā lielākā daļa no noklausīto sarunu laikā runātā nemaz nav piepildījies, tas nozīmē, ka mums vēl esošai gaiši domājušai sabiedrībai ir iespējams šādai sistēmai un tās darboņiem nepakļauties. Es priecājos, ka šie materiāli nonākuši sabiedrības uzmanībā, bet skumstu, ka pie mums tā notiek. Tagad es tiešām varu pateikties, ka man un sabiedrībai ir un turpmāk būs daudz labāk redzama un saprotama šādu sistēmu darbība un metodes. Paši viens savā uzpūtībā, pārliecībā par nesodāmību un visatļautībā to man un sabiedrībai parādījāt. Tagad par pašu komisijas darbu un par lietu pēc tehniskās būtības. Komisijas secinājums apkopojums īsumā. Atbalstām juristu diskusijas organizēšanu par jēdziena valsts sagrābšana iestrādu normatīvajos aktos un mēs radījām šī jēdziena darba definīciju un 4 punktos definējām tās raksturojumus. Valsts sagrābšanai un pat centieniem plānot sagrābšanu jābūt ne tikai morāli un politiski sodāmai, bet šādiem centieniem un noziegumiem jābūt sodītiem arī krimināli vai administratīvi. Lai to būtu iespējams izdarīt, vajadzīgs izdiskutēt un radīt precīzas definīciju iestrādes likumdošanā, tai skaitā jāiestrādā precīza un skaidra deputāta atstādināšanas procedūra. Mēs paši esam definējuši un norādījuši vairākus jau esošu regulējumu uzlabojumus un papildinājumus. Tā kā krimināla process ir bijis izbeigts un iesaistītās personas ir uzskatāmas par nevainīgām, tad komisija atturas no šo sarunu satura iztirzāšanas vai attieksmes paušanas pret kādām konkrētām personām, jo tādajādi varam radīt viņām iespēju realizēt savu kārdinājumu vērsties pret mums vai valsti. Komisija tāpat uzskata, ka beidzot ir jāizstrādā un jāpieņem likums par lobēšanu. Obligāti ir jādefinē skaidri, kas un kādas ir atļautās politikas ietekmēšanas metodes un kādas ir noziedzīgas. Secinājumi par procesa izbeigšanas lietu. Nav pieļaujama tik pavirša izmeklēšanas iestāžu darbība faktisko apstākļu noskaidrošanā un pierādīšanā, kā arī pašu drošības iestāžu darbinieku publicitātes nesamērīga veicināšana izmeklēšanas laikā. Izmeklēšanas kvalitāte drošības iestādēs vispār šobrīd ir kā ļoti aktuāla problēma kopsumā. Tādēļ aktualizējam jautājumu par Latvijas policijas akadēmijas atjaunošanu. Neraugoties uz acīm redzamām būtiskām knap darbu ietekmējušām kadru un atalgojumu politikas problēmām, to risināšana tika novilcināta. Tātad izmeklēšanai traucēja iestādes vadītāju nespēja vadīt savu iestādu un darbiniekus. Tāpat secinām, ka knap no savas puses nav sadarbojusies vispār vai pietiekamā mērā ar citām tiesību sargājušām iestādēm, kas iespējams ir ietekmējusi pierādījumu bāzi, un tādējādi viņi varēja salīdzinoši brīvi un vienpersoniski izbeigt šo procesu. Tomēr mums nav pamata uzskatīt, ka procesa pirmstiesa izbeigšana būtu saistīta ar procesa virzītāja politiska vai cita rakstura pretiesisku ietekmēšanu. Norādām, ka nav pamata vērst pārmetumus ģenerāla prokuroram par šo kriminālu procesu, jo viņš saskaņā ar likumu neveic un nevar veikt izmeklēšanas uzraudzību konkrētos procesos. Tādēļ šos publiski izskanējušos pārmetumus var vērtēt kā juridiskas nekompetences gadījumus, bet skarbāk izsakoties, tas ir manipulācijas triks dažu personu mēģinājumam paaugstināt savu publisko atpazīstamību. Tā kā komisija ne faktiski, ne juridiski nav kompetenta un tiesīgi izvērtēt izmeklēšanas iestādes un darbinieku rīcību, tad aicinām ģenerālu prokuroru izveidot komisiju no dažādu tiesību sargājušu iestāžu pārstāvjiem un veikt resorisko pārbaudi, kurā jāpārbauda kriminālu procesu uzsākšanas pamatojumu, izmeklēšanas gaitu un rezultātu, izdarot secinājumus un nozīmējot atbildību konkrētām amatpersonām. Mēs uzskatām, ka lietas materiālu publicēšana nav attaisnojama, jo var tikt nepamatoti kultivēts viedoklis par personu vainu, vai tas šīm personām var kļūt par iemeslu izvirzīt prasības pret valsti par nevainības prezumpcijas principu pārkāpšanu. Secinājumi par publikācijām žurnālā un mediju ietekmēšanas pakļaušanas iespējamiem notikumiem. Nav pamats apšaubīt, ka žurnālā publiskotās rīzenes sarunas veido daļu no daudz plašākiem krimināla procesa un lietas materiāliem. Uzskatām, ka par to, ka šis materiāls nonāca publiskajā telpā, ir jāatbild tām personām, kurām bija uzticēts glabāt noslēpumus, nevis mēdījiem, kuri šo materiālu publicēja. Tāpēc tiesību sargājušu iestāžu pienākums ir noskaidrot, kādā veidā šie materiāli nonāca mēdījiem atklātai publicēšanai. Kaut arī krimināla likums neparedz atbildību par masu saziņas līdzekļu pretiesisku ietekmēšanu un apzināti maldinošas un patiesībai neatbilstošas informācijas paušanu masu saziņas līdzekļos nolūkā manipulēt ar sabiedrisko viedokli, tomēr šie zināmie nodarījumi vērtējumi kā liels drauds mūsu sabiedrībai. Uzskatām, ka ir jāatrod veids, kā noteikt atbildību par žurnālistu uzpirkšanu vai citādu ietekmēšanu, kā arī par apzinātām manipulācijām ar sabiedrisko viedokli, izmantojot masu saziņas līdzekļus. Šobrīd mūsu likumdošanas bāze ir pārāk liberāla un pieļauj masu mediju pielietošanu manipulācijai ar sabiedrības viedokli, dažu grupējumu interesēs nodarot izkropļojumu sabiedrības viedoklim. Mēs neieguvām faktus, kas pierādītu laikraksta dienu īpašnieku vai patieso labumu guvēju slēpšanu, vai ka būtu notikusi pretiesiska laikraksta satura vai cita veida pretiesiska manipulācija ar sabiedrības viedokli, toties konstatējām, ka Latvijā ir vairāki citi mediji, kas nepilda objektīvas žurnālistikas uzdevums, bet kalpo politiķu publisko attiecību veidošanai un savstarpējai politiskai izrēķināšanās cīņai. Komisijas sēdēs sniegtās norādes, jeb dzirdētās analoģijas par rīzenes sarunās īstenoto politisko jautājumu risināšanas kārtību dot pamatu mums aicināt Saeimu izvērtēt arī tā saucamās koalīcijas padomes atbilstības satversmei, jo šāda institūcija satversmei nav paredzēta. Taču koalīcijas padomēs piedalās arī tādas personas, kuras nav attiecīgā sasaukuma Saeimas deputāti. Tāpēc šajās padomēs tiek vai var tikt pieņemt lēmumi, kuri ietekmē demokrātiskos vai citus sabiedrībai svarīgus procesus valstī. Savas uzstāšanās pēdējā sadaļā ir mani secinājumi un konstatēti izaicinājumi. Tā kā juridiski valsts nozagšanas lobēšanas jēdzieni nav formulēti Latvijas valsts tiesiskajos dokumentos, tad knābi izmeklētājiem nav skaidrs vai nebija vēlmes katru atsevišķu aizdomīgu epizodu izskatīt kā valsts sagrābšanas mēģinājumu vai pat faktu. Tā kā sabiedrība ik pa brīdim tiek informēta par kādu informācijas noplūdi no knābi, tad arī šīs konkrētās izmeklēšanas sākas galvenais mērķis izskatās tikai informācijas iegūšanai, lai vienu sturētu zināmā diskomfortā vai šantāžas lazdā, bet citiem būtu pieejama kāda svarīga informācija. Turklāt nābām šī informācija starpnieku loma bija arī tiesiski pamatota, ir ierosināta lietas izmeklēšana, tad arī saruna noklausīšanās notika nosacīta tiesiskuma robežās. Proti šīs knaptā saucamās izmeklēšanas darbības ir nevis notikumu vai apstākļu pētīšanai, bet tam, lai pašiem vai kādam citam rastu iespēju diskreditēt noteiktas personas. Turklāt fakts, ka viens no galvenajiem sarunu vedējiem, jo nepilnu divu nedēļu laikā zināja, ka viņi noklausās, arī radīja bezrezultātu situāciju. Balstoties uz tiesiskajām niansēm par to, ka tādā veidā noklausītos sarunu materiāls nav iespējams tiešā veidā pielietot tiesas procesos. Gala rezultātā ierosinātā lieta, kur izmeklētājiem izdevās uzradīt, tika apzināti veidot ar vāju pamatojumu vadlīnijām. Tā rezultātā pēc zinām laika ierosināto lietu varēja slēgt. Tātad ar tiesiskām metodēm panākt to, ka šai informācijas iegūšanas formai nav seku un nav sabiedrībai vēlamā rezultāta. Jautājums, kādēļ knap visu savu apsūdzību balsts tikai uz sarunām, vai tad citu pierādījumu nebija, šis jautājums ir nodots tālāk atbilstošām iestādēm. Knab informācijas noplūdes publiskajā vidē ir jāpēta dziļāk un precizējot tos darbiniekus, kas veica tādu darbību. Diskreditācijas metodu lieto visā pasaulē, un katrai tādai epizodei ir savas interesētās puses un mērķi. Vai to varēs noskaidrot un novest līdz pozitīvam rezultātam sabiedrības aizstāvībai, parādīs mūsu tiesības sargājušās instances turpmākās darbības nākotnē. Visa šī knaba izmeklēšana un saistītie procesi ir kā asa sižeta krimināla šovs ar dramatisku pirmo sēriju, bet tālāk režisors to izvilcis pārāk daudz sērijās ar lētiem specefektiem un paliekošu nepatīkamu pēcgaršu. Ceru, ka šī iestāde un mēs visi pratīsim izdarīt saprātīgus secinājumus un veiksim visas vajadzīgās izmaiņas visos līmeņos šādu nekrietnību likvidācijai pilnībā. Par valsts nozagšanu. Manuprāt, kā tāda tā jau ir notikusi sen pat vairāk kārt. Tad, kad pirmo reizi uz palikšanu šeit ienāca krustneši, tad zviedri, krievi, atkal vācieši, un tā tālāk visu beidzot nozagšanu, izpārdošanu centīgi paveic arī mūsu pašu latviešu kangari pēdējo 30 gadu laikā pat ar vairāk kārtīgu dalīšanu un pārdalīšanu. Visas kopumā redzamās pazīmes priekš manis ir pietiekamas, un es esmu konstatējis, ka valsts nozagšana, izlaupīšana, izpostīšana ir notikusi. Mūsu mazās Latvijas galvenā problēma ir tajā, ka mēs jau gadiem nezinām, uz ko un kāpēc mēs ejam kā valsts, kā nācija. Tas rezultējas ar vājas politikas un stipru grupējumu nemierīgu līdzās pastāvēšanu. Brīdī, kad mēs šeit Jēkabpilī un citās valsts iestādēs esam nodarbināti un tik aizņemti, ka nepaceļot galvu pāri saviem papīriem un politiskās virtuves sarunām, tā arī nepamanām, ka izmirst vai rūktumā no šejienes aizbrauc mūsu tauta. Cilvēki ir dažādi, ir arī tādi, kas piedalās un organizē šos destrukcijas procesus. Tādi ir bijuši visos laikos. Diemžēl, līdz šim ir bijis, ka tie pārdevēji un zadzēji ir bijuši čaklāki un izveicīgāki par pārējiem. Vai tad tā būs arī turpmāk atkarīgs no katra Latvijas iedzīvotāja? Pilnīgi no katra šajā valstī. Citreiz arī nemanamākais cilvēks var izdarīt lietu, kas rada labas un pareizas izmaiņas pat kosmiskos mērogos. Ir tādi, kuri man pārmet, ka komisija neizdarīja visu iespējamo, lai beigtu valsts nozagšanu apturēt šos zadzējus un pārdevējus. Es izdarīju visu man iespējamo, lai tas notiktu tik, cik mūsu valstī apzināti veidotā tiesiskā vide man ļauj darīt, lai pati nenokļūtu sistēmas izliktajos slazdos. Tagad jūs katrs varat uzzināt esenci no tā, ko zinu un ko esmu secinājusi, lai arī daudzi gaidīja, ka šī komisija ierosinās kādu planetāri nozīmīgu un skaļu prāvu vai apsūdzījumu, tomēr mūsdienu Latvijas realitātē to nav iespējams izdarīt man vienai ar nelielo dombiedru grupu. Tas kļūst iespējams tikai tad, kad sabiedrībā prevalēs vēlēšanās pēc pozitīvām izmaiņām, nevis kā tagad, kad ārkārtīgi centīgi un skaļi ir tikai negatīvā tēla un enerģija veidotāji, vai arī tādi, kuri šī trokšņa un burzmas laikā cenšas iegūt kādu priekšvēlēšanu labumu sev un savai partijai. Pārējie vairums un vairākums cilvēku Diemžēl gaida, ka tikai brīnums vai slēpjas aiz manas muguras gaidot un pieprastot no manas neiespējamo. Lūk, Judina kungs, paņemat un ierosinat likumprojektu savā koalīcijā, ko apstiprina visa Saima un publicējot šos materiālus. Savādāk sanāk, ka jūs mēģinat man iegāst liekot publisko sarunā iesaistīto un pieminēto cilvēku vārdus. Esmu ļoti pateicīga par šo pieredzi. Lai ar sākumā biju pret šādas komisijas izveidu un dalību tajā, kur nu vēl vadītājs amatā, tomēr pieņēmu šo izaicinājumu. Tagad pēc tā visa var izteikt savu pateicību, pirmkārt visiem un katram komisijas pārstāvim. Izsaku pateicību visiem tiem, kuri mani pazemoja, centās morāli iznīcināt un vilkt caur sadomātajiem netīrumiem. Pateicos arī tiem, kuri pēc tam palīdzēja man notīrīties un piecelties. Es kļuvu viedāka. Viedāka par to, kādi ir mani esošie un jau bijušie kolēģi, kādi esat jūs mani sadarbības partneri. Kļuvu vēl viedāka par Latvijas pārvaldības šī brīža uzbūvi spēkiem un metodēm, kas dažkārt tiek pielietotas sistēmai nevēlamo vai draudīgo cilvēku apturēšanai. Pie šādas vājas politikas un pastāvošās valsts cilvēku eksploatācijas sistēmām nav iespējams nodrošināt tādu tiesiskumu vai ekonomiku, ko tiecas, par ko varētu būt harmonijā attīstīta sabiedrība. Ir jāmaina mana, jūsu, visu un katra mūsu tautas cilvēku, visu tautas domāšana principā. Sistēma neiznīcina cīņā ar vienu vai pat vairākiem zobratiņiem reizē, jo tā sevi profesionāli atražo. Tā sistēma vispirms ir jāiznīca sevi, pārstājot uzturēt sevi kalpa vai nodevēju domāšanu, uzņemoties pilnu atbildību pašam par savu dzīvi. Pārstājot taču beidzot gaidīt kaut ko no citiem. Pašam vien būs jāaudzina savus raksturs un jāizvirza sev arvien jauni, pozitīvi izaicinājumi sava un visu gaiši domājušo cilvēku labumā. Mūs var vadīt tikmēr, kamēr mēs baidāmies par saviem grašiem, kvadrātmetriem vai materiālo statusu. Un mūs turpinās vadīt, kamēr mēs naudīsim vai vārgi stenēsim, bet neko nemainīsim. Šī pilna cikla sistēma ir uzbūvēta ne jau ar kiborgiem vai kādiem viņējiem vai svešiem cilvēkiem.
Sudrabas kundze, man patiešām ir jāpievienojas kolēģi teiktajiem, jums būtu jāziņo par komisijas pieņemto gala ziņojumu. Tas nav, protams, jānolasa vārds vārdā, bet ir jāpieturas pie gala ziņojuma teksta.
Es arī to šobrīd daru. Kad sāksim katrs to apzināties, tad sāksim katrs saprast, ka katrs personīgi varam arī ko darīt. Es ticu, ka lielākai daļai no šīs sistēmas darbiniekiem ir sklauvē reizi pareizi liekot aizdomāties, ko vajadzētu taču darīt citādāk, un tad būtu pareizi jādara. Man ticība un pieredze, ka šādi cilvēki ir un eksistē, ka sirds pukst visiem, un tas ir tas, kas man iedvesmo tauties tālāk. Pateicos jums, komisijas kolēģi, pateicos tiem, kuri palīdzēja šo komisijas darbu veikt pēc labākās sirdsapziņas un ar tīriem nodomiem. Pateicos tiem, kuri nobalsoja par manu palikšanu komisijas vadītāju amatā, lai es varētu pabeigt šo darbu, par kura rezultātu daudziem drebēja rokas. Kā arī pateicos par iespēju vadīt šo izmeklēšanas komisiju un līdz sirdziļumiem ieraudzīt, saprast un novērtēt visu, kas ir. Paldies par uzmanību!
Tad uzsākam debates. Frakcijas vienotība vārdā deputāts Hosams Abumeri.
Es nerunāšu par to. Ne? Jā, es zinu, kolēgi, ka jums ir nogurums. Fizioloģiski ir grūti paklausīt. Es mēģināšu ātrāk. Man bija jau gatavot kārtīgi tādu uzrunu, bet es gribētu vispirms no sirdi visdziļāku līdzjūtības Sudraba kundze un par visu to dienas emocijas, ko viņi dabūja, es cenšos ļoti uzmanīgi nerunāt par personāliem, es vairāk runāt par komisijas kopumā. Tāpēc es daudz lietas izņēmu ārā un mēģināšu saprat sievietes arī sajūtā, tāpēc es tiešām mēģināšu būt tā kā maigāk nedaudz. Ko es gribu pateikt? Tā kā frakcijas vienotība no paša sākumā, es nelāšu savu uzrunu, vairāk runāšu tā. No paša sākumā mēs bijām pret Sudraba kundze darbam komisijas sastava. Kāpēc? Mēs uzskatām, ka šī viņa darbu komisijā faktiski varētu būt ar interesu konfliktu, jo rīdzenes sarunas izskan vārdi, tas Maskavā ir nolēmt, ka mums vajag Sudrabu par premjēru. Un mēs par to, ja jūs atcerieties, arī Saimes sēdi par to runājam, un mūsu frakcijas pārstāvis Judina kungs arī par to arī runā vairākas reizes, ka nedrīkst komisija vadīt cilvēkam, ir kaut kāds interesu konflikts. Ko es gribu pateikt? Latvijas iedzīvotāji valsts simtgade bija pelnījuši tādu parlamentāro izmeklēšanu komisiju, kura objektīvi izmeklētu Ridzinas sarunas izskanējušos faktus, taču šīs interesu konflikts, diemžēl, kurā atradas komisijas vadītājas, atspūgļojas arī komisijas darba un ir ietekmējis tās gala zinojums saturs. Līdz ar to, diemžēl, gala zinojums nekvalitatīvs un bez nekādu rezultātu. Vienīgais, tikai ir vienīgais komisijas patiesi nozīmīgais veikums ir palicināšanas, ka žurnāla ir publiskotas Ridzinas sarunas, ir autentisks, pretēji vairāku no dalībnieku apgalvotājām, un lai arī ir secināt, ka Ridzinas sarunas valsts nozakšanas pazīmes ir saskatamas, neviena persona vārdā nav nosaukta. Un tas ir jautājums, kāpēc. Kāpēc, ja piemēram, kad mēs runājam par maksimas izmeklēšanas parlamentāra izmeklēšanas komisijas, bija milzīgi sarakstu, un tur bija rakstīt, ka šī cilvēki morāli atbildīgi. Šajā gadījumā, kad mums ir sarunā konkrēti grupējumi cilvēki, kas sēž un runā, kā viņi sadalīs valsts varā starp savam interesēm, kā viņi domāja par Air Baltiku privatizāciju, kā viņi runā par Latvijas pastu, kā viņi runā par Latvijas ostas un tā tālāk, viņi, diemžēl, nekur neminēti. Kā izskatās gala zinojumi? Ļoti vienkārši izskatās, kā slimnīcas izrakst. Visticamāk, jūs esat redzējuši slimnīcas izrakst, kur izrakstīt slimnieks vārdu uz vārds un ārstējušais ārsts. Ārstējušais ārsts šie cilvēki, četri komisijas locekļi, kas balso par gala zinojumus. Diemžēl četri pārstāvi, viens no LRA, viens no Saskana Center, viens no ZZS un viens, protams, no Sudraba kundze. Ko es gribu pateikt? Sanāk, ka slēdziens nav, ārstēšanas metodi nav, nekā nav, bet vienīgi ir diagnoze. Jūs zināt, kas ir diagnoze, ko viņi atradus? Viņi atradus, ka tur ir vēzis. Tur Latvija ir oligarha ietekme, ir slimība. Tāpat, ka vēzis, liels veidojums ar trim galvam, kur nepieciešam kādreiz izoperēt. Pēc tik ilgu laiku neviens negrib to izoperēt. Līdz ar to, kas notika šajā saimā? Ir ļoti vienkārši, ka mūsu saimā ir ļoti nopietni ietekmi no oligarhiem. Un tā turpinās. Tātad 2011. gadā un šodien nekas nemainījies. To pašu oligarhu ietekmi vēl joprojām ir, un līdz ar to rezultātus nav. Tāpēc es gribu aicināt mūsu saimas deputāti, kas balso par to gala zinojums, vai pārties pārstāvi, lai pateiks Latvijas iedzīvotāju, lai atvainos Latvijas iedzīvotāju par to davanu, ko viņi gribēja uzdāvināt Latvijas 100 gadi. Man liekas, kas ir kauns, ka mūsu saimā, Dievpats saimā, nāk ar šādu rezultātus un šādas cirkus, īstenībā, kas notika pēdējā pusgadu. Paldies.
Nacionālās apvienības frakcijas vārdā deputāts Ritvars Jansons.
Godējamie kolēģi, paužu Nacionālās apvienības frakcijas viedokli. Sabiedrība no komisijas darba secinājumiem gaidīja skaidru un tiešu novērtējumu par kriminālu procesā izmeklētajām darbībām, kuras veica konkrētas personas. Diemžēl gala ziņojums šādu novērtējumu nedod. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas deputātu vairākums ētisku nosodījumu iepriekš aprakstītajām darbībām neuzskatīja par svarīgu. Nacionālā apvienība uzskata, ka no ētikas viedokļa nosodāmi ir krimināla procesā fiksētie atsevišķu personu nodomi vai rīcība, kuros saskatāmas valsts nozakšanas pazīmes. Pazīstamais tiesību zinātnieks Egils Levits valsts nozakšanu ir definējis kā neleģitīmu ietekmi uz valsts lēmumiem ārpus demokrātiskā procesa un šīs ietekmes izmantošana, lai gūtu sev materiālus labumus. Šādas valsts nozakšanas pazīmes ir saskatāmas bijušā saimnes deputāta Aināra Šlesera darbībā, kas tika izvērsta ar nodomu attīstīt termiņu uzturēšanās atļauju iegūšanu ar investīciju palīdzību viena konkrēta privātā biznesa projekta interesēs. Tajā pašā laikā, 2011. gada 18. februārī, atbilstošas likuma grozījumus virzot pieņemšanai saimā. Par minētā procesa sekām Nacionāla apvienība cēla trauksmi jau sen. 2011. 14. gadā pieaugušā termiņa uzturēšanās atļauja izsniegšana nebija pietiekoši sabalansēta ar drošības policijas spējām pārbaudīt termiņa uzturēšanās atļauja saņemšanas kandidātus. Tas radīja riskus valsts drošībai. No 12. līdz 14. gadām bija tikai 6 gadījumi, kad drošības policija bija atteikusi uzturēšanās atļauju. Salīdzinoši, 15. gadā drošības policija rosināja nepiešķirt termiņu uzturēšanās atļaujas 38 ārzemniekiem. Ja būtu izdevies Šlesera plāns par apjomīgu skaita termiņu uzturēšanās atļauju iegūšanu ar investīciju palīdzību virzot šo procesu viena konkrēta privātā biznesa projekta interesēs, drošības risks būtu bijis vēl lielāks. Bija, un tagad vēl skaidrāk ir saprotams, kāpēc Ainārs Šlesers un viņa pārstāvētais politiskais spēks tā aizstāvēja krievu valodas saglabāšanu mazākumtautību skolās. Krieviski runājošo termiņu uzturēšanās atļauju pircēja bērni varēja mācīties sev komfortablā vidē bez šķietami lieka apgrūtinājuma latviešu valodas pienācīgas apgūs. Valsts nozagšanas pazīmes ir saskatāms arī vairāku kriminālu procesu liecinieku nodomu schēmā, kas paredzēja vienošanos par konkrētas personas ievēlēšanu Rīgas brīvostas valdē 10. gada 7. oktobrī apmaiņā pret Rīgas brīvostas pārvaldes un Sijā mediju nams noslēgt līgumu par maksas reklāmu izvietošanu. Bez iepriekš minēto darbību ētiski nosodījumu un izpratnes, ka valsts nozagšana neatbilst demokrātiskiem politiskiem procesiem valstī un demokrātijai kopumā netiek nodrošināts, lai valsts nozagšana nenotiktu arī nākotnē. Nevar nerunāt arī par to, kas noveda pie krimināla lietas izbeigšanas. Secināms, ka krimināla procesa gaitā knabi nespēja savākt juridiski neapstrīdams potenciāls pierādījums. Izmeklēšanu neveicināja arī tas, ka ģenerāla prokuratūra, redzot, ka krimināla procesa ir valstiski nozīmīgs, neizveidoja izmeklēšanas grupu no ģenerāla prokuratūras, drošības policijas, knabi izmeklētājiem, lai potenciālos pierādījumus iegūtu un pierādījumus nostiprinātu. Šādu grupu atļauj izveidot krimināla procesa likuma 30. pants. Bažas izdrājusi izmeklēšanas komisijas galaziņojuma secinājums, kas apšauba tā sauktā oligarhu krimināla procesa ierosināšanas pamatu, jo secinājumā tiek aicināts izmeklēt, kāpēc process vispār tika ierosināts. Oligarhu gadījumā knaba rīcībā bija pietiekošs operatīvais materiāls, lai kriminālu procesu sāktu. Tobrīd bija aizdomas, ka amatpersonas savu statusu izmanto savai mantkārei, un tieši tādēļ, ja pastāvēja kaut mazākās aizdomas, izmeklēšana bija jāsāk. Šobrīd uzsākt jaunu izmeklēšanu par to, kāpēc radās krimināla lieta, būtu sabiedrības tracināšana un līdzekļu izšķērdēšana. Šādas izmeklēšanas veikšana sabiedrībai ļauta apšaubīt valsts tiesiskumu.
Paldies, frakcijas saskaņu vārdā deputāts Igors Pimenovs.
Augstu cienītā priekšsēdētāja, godātie deputāti, noklausīto sarunu publikācijas žurnāla rādīja ļoti stipru emocionālo fonu, atcerēsimies par to. Mediji, tāpat, ka mēs visi runājam emocionāli, lai it kā paliecinošāk paustu savu viedoklī. Un svešam ausīm neparedzētu sarunu atklātais saturs, pats par sevi rada interesi. Tas, kas malkām aprindām piederīgas personas neizraudzījas tam piedenīgus vārdus, vēl vairāk rada iespaidu, kā atveries kāds pārslēgas caurumu. Un rezultātā žurnāla publicētī materiāli nenovēršami bija nolēmti iegūt ļoti spēcīgu manipulējušo spēku sabiedrību, ko mēs arī visi vērojām. Atcerēsimies, ka bija informācijas nopludināšana arī portālā internetā divreiz, tomēr tas nebija tāds rezultāts, kas rādīja, tomēr publikācijas žurnāla ir. Paturēsim prātā, ka ar emocionālo fonu ir par maz, lai kriminālu procesu nodot tiesai. Pirms tiesas izmeklēšana iegūtiem pierādījumiem ir jābūt objektīvi pietiekamiem, lai celtu apsūdzību. Un tas ir galvenais secinājums. Ja pierādījumi nav pietiekami, par apsūdzību nevar runāt, līdz ar to viss darbs, kas bija izdarīts pirms tām, patiesība vērts ļoti maz. Vērtēt komisijas darbu ir svarīgi secināt arī to, pirmkārt, ko nesam paguvuši izdarīt, kā arī kādi papildus izdevumi ir radušies. Pretī tam, ko ir teicis Jansona kungs, komisija nav saņēmusi pierādījumu tam, ka žurnāla ir publicēti materiāli, ir autentiski operatīvas izstrādes lietas materiāliem vai kriminālietas materiāliem. Paliek neskaidrs, vai informācija ir nopludināta tikai no krimināla lietas vai arī no operatīvas izstrādes lietas. Tikmēr dažas uzaicinātas personas liecināja, ka minētajās nepubliskajās sarunās gan piedalījās, bet konkrētus vārdus, īpaši tos, kas izraisījuši sabiedrības īpašu sašutumu, nav teikuši. Arī krimināla lietas uzraugošs prokurors Māris Lēja, kurš bija deleģēts piedalīties komisijas sēdēs pastāvīgi komisijas 2017. Gada 15. Augusta sēdē apstiprināja, ka atsevišķi nepublisko sarunu atšifrējumi atšķirās no audio ierakstiem. Palika neskaidrs, ka pēc ilgstošās operatīvas izstrādes lietas krimināla procesām bija izraudzīti tādi izmeklēšanas virzieni, kuros operatīvās darbības pasākumos iegūtas nepubliskās sarunās bija pietiekamas krimināla procesa uzsākšanai, bet nebija pietiekamas, lai celtu apsūdzību. Komisija arī neieguva jaunu informāciju par to, vai operatīvas izstrādes lieta ir saturs, kurš varētu kļūt par pamatu jauna krimināla procesa uzsākšanai. Palika neskaidrs, kas veicis slepenās informācijas nopludināšanu no valsts iestādes, tātad, kas izdarījis noziegumu. Komisija neseņēma informāciju arī par to, kādas apstākļos notika nopludināšana un kād tas notīts. Gan izgazusies krimināla lieta, gan nenormāli ilga operatīva izstrāde, kura tā arī nav sagatavojusi pārliecinošu materiālu apsūdzības izvirzīšanai, gan slēpenās informācijas vairāk kārtēja nopludināšana no knāp liecina, ka šī iestādē ir slīma un pat tas direktoru paša aizliedzīgas rīcības nevarēs to izrastēt, ja krīze ir sistemiska. Par valsts sagrābšanu. Komisijas iepriekšējā gada 29. Augusta sēde tas loceklis Andrijs Judins savā prezentācijā skaidrojot šā iedzina būtību ir atsaucies uz citātu Negila Levita, kura jau citējas arī pirms manis Ritvaras Jansona kungs. Levita kungs teica, ka valsts sagrābšanu definē kā leģitīmu ietekmi, kā neleģitīmu ietekmi uz demokratiskiem procesiem. Gribu pievērst uzmanību faktām, par ko jau runājusi Sudrabas kundze, ka pastāv tāds veidojums, ka koalīcijas padomē. Uz koalīcijas padomes lēmumiem atsaucas visi, kam tikai nav slinkums. Pat pašreizējais ministru prezidents un iepriekšēji ministru prezidenti stāvot televīzijas kameru priekšā būtiski sāka šādi. Lūk, sagaidīsim koalīcijas padomes lēmumu un pēc tam valdība lems. Piebildīšu, ka koalīcijas padomes sēdes piedalās ne tikai deputāti vai ministri, piedalās arī politiķi no koalīcijas veidojoša partiju vadības. Koalīcijas padomes kompetence neviena dokumenta nav noteikta, tāpēc tā nav leģitīma. Līdz ar to, koalīcijas padomes ietekmē uz valsts lēmumiem. Es drīkstu turpināt vēl vienu minūti.
Jūs varat lūgt papildu laiku divas minūtes, apvienojot abas uzstāšanās
laikus.
Vai deputātiem ir iebildumi? Vai ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Balsosim par to, vai ļaut deputātam Pimenovam apvienot abas uzstāšanās laikus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu.
tiešām pabeigt 30 sekundžu laikā.
Roboti balso.
Lūdzu, kolēģi, tātad lūdzu balsošanas režīmu, lūdzu balsojam. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 2 atturs nav. Lūdzu, turpiniet debates. Turpiniet debates.
Paldies. Es turpināšu atkārtojot savu pēdējo izteikto teikumu proti, kā tādam veidojumam, kā koalīcijas padomē, bet šī veidojama nozīmē mūsu valstī ir ļoti svarīga, visu to apliecinām, to saprotam, tomēr padomes kompetence neviena dokumenta nav noteikta, tāpēc tā neesot leģitīma. Līdz ar to koalīcijas padomes ietekmi uz valsts lēmumiem ārpus demokratiskiem procesiem ir valsts sagrabšanās pazīmes. Jo Saeimā izsakot uzticību ministru kabinetam, neizsaka uzticību nevienai citai padomei, taiskaitā arī koalīcijas padomei. Nekad koalīcijas padomei sēdi neesmu apmeklējis, nekad tās protokoli neesmu lasījis, neviens žurnāls pagaidām vismaz nav publicējis, publiskojis koalīcijas padomes noklausītu materiālu atšifrējumus. Tāpēc tolīt neesmu gatavs doties plašas diskusijas, tomēr ir skaidri redzams, ka ir nepieciešams pilnveidot definējumu tam, ko saucam par neleģitīmu ietekmi uz valsts lēmumu pieņemšanu ārpus demokratiskiem procesiem. Citādi, jebkurš noklausītājs randiņš var kļūt par iemeslu krimināla lietas uzsākšanai. Un nobeigumā es gribētu teikt, ka es biju tāds deputāts, kurš izvirzījis 2017. gada 21. jūlijā komisijas sēdē par priekšsēdētāju Ingūna Sudrabu. Un nekad nesmu nožalojies, ka esmu tā izdarījis. Un nesmu nožalojies arī to, ka komisija ar balsu vairākumu ir atbalstījusi manu priekšlikumu. Sudrabas kundze lieliski vadīja mūsu darbu. Spriedzie un spiediens uz deputāti bija milzīgs. Es runāju tāpēc, ka domāju, viskam mans teiktais ir attiec tieši uz gala ziņojumu. Domāju, kā arī tas darbs, kas paveikusi viņā, būs viens no mantojuma, kuru mēs lepni atstāsim nākamajam sasaukumam. Un mācīsimies no tā darba, kas bija paveikts. Paldies.
Godātie kolēģi! Deputāti Upenieki, Sabu Meri, Brīgmanis, Urbanovičs, Dzintars, lūdzu turpināt Saeimas sēdi bez pārtraukuma līdz 9. Darba kārtības jautājuma. Tas ir parlamentārās izmeklēšanas komisijas gala ziņojuma izskatīšanai. Un pēc šī jautājuma izskatīšanas izsludināt pārtraukumu līdz 2018. gada 1. Februārim pulksten 9. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem nav iebildumi, tā, vai deputātiem ir iebildumi? Ir iebildumi. Labi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu turpināta Saeimas sēde bez pārtraukuma līdz 9. Darba kārtības jautājuma izskatīšanai, un pēc tam tiktu izsludināts pārtraukums līdz 2018. gada 1. Februārim pulkstens 9. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 3 atturas 1 lēmums pieņemts. Turpinām debates vārds deputātam Andrejam Judinam.
Ja nevari kaut ko iznīcināt, tad pārņem tā vadību. Droši vien tāds lēmums bija pieņemts vasara, kad mēs izveidojam parlamentāras izmeklēšanas komisiju. Sudrabas kundze nenoliedz, ka viņa negribēja, lai komisija būtu izveidota, bet viņa bija spiesta piekrīt.